Φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες από το Ορμένιο και τα Δίκαια ως την Αμόχωστο, από τη Βόρεια Ήπειρο ως την Λεμεσό και την Λάρνακα, και ιδιαίτερα ως χαιρετισμός τούτη την ώρα στους επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας εκεί στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου, και ιδιαίτερα στα 32 παιδιά στα σχολεία του Ριζοκάρπασου και του Κορμακίτη εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας στην Κύπρο. Φίλες και φίλοι, Έλληνες και φιλέλληνες, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, Ελληνίδες και Έλληνες και φιλέλληνες, στην μακρινή Αυστραλία, στην οποία θα πάμε σε λίγο, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε πρωί τούτη την ώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά το άλλο ημισφαίριο, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής «Έλληνες παντού», σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και με ιδιαίτερη τιμή όλους σας, και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Κανέλος Πάτσιος, ο οποίος ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι πτυχιούχος Communications and Media στο Πανεπιστήμιο του Βόλογκογκ της Αυστραλίας. Ο Κανέλος Πάτσιος που γεννήθηκε στην Πάτρα, μεγάλωσε στον πύργο της Ηλίας, και όταν τελείωσε το Λύκειο πριν από 20 περίπου χρόνια πήγε στην Αυστραλία, στην αρχή για 7 χρόνια στο Βόλογκογκ και τα τελευταία χρόνια στο Σίδνεϊ. Είπαμε ότι έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Βόλογκογκ και εκεί εργάστηκε σε πολλές δουλειές, από γυράδικο μέχρι και αποθήκες, μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του. Στο Σίδνεϊ από το 2021 στο 2023 δούλεψε σαν live streamer στην τοπική εκκλησία, ως δάσκαλος ελληνικών σε απογευματινό σχολείο, ως graphic designer και τώρα είναι δημοσιογράφος freelancer. Κανέλο Πάτσιε, θερμά σε ευχαριστώ για την αποδοχή του της πρόσκλησης, γιατί πραγματικά σε γνώρισα μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα να συνομιλείς για όλα αυτά που είναι οι αγωνίες, οι προβληματισμοί, οι σκέψεις μας, αν θέλεις οι εφιάλτες μας, με διακεκριμένες προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης. Κάτι που λέει ότι όλα αυτά τα οποία έζησες εδώ στην πατρίδα και τα κουβάλισες μαζί σου εκεί στην Αυστραλία είναι τα σημαντικότερα του βίου σου, ακόμα και τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον γενέθλιο τόπο. Καλώς όρισες, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτό το βήμα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και στις τρεις Ελλάδες που υπάρχουν, ενώ την Ελλάδα, την Κύπρο και τους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι ιδιαίτερη χαρά που με καλέσατε αυθόρμητα, διότι είδατε τι προσπαθώ να κάνω μέσω της πλατφόρμας του YouTube και τι θέλω να κάνω. Να τονίσω ότι εγώ μεγάλωσα στην Ηλία, στον Πύργο. Το 2015 ήρθα στην Αυστραλία. Έζησα για 7 χρόνια σε μια πόλη που λέγεται Wollongong, η οποία είναι νότια του Σίδνεϊ, 60 χιλιόμετρα. Είναι μια επαρχιακή πόλη με περίπου 300.000 κατοίκους, με βουνό και θάλασσα και πανεπιστήμιο. Μεγάλωσα εκεί πέρα διότι είχα κάποιους μακρινούς συγγενείς και γι' αυτό πήγα σε αυτή την πόλη. Όταν έφτασε η πανδημία, εκεί πέρα μου κάναν την πρόταση να κάνω live streaming σε μια τοπική εκκλησία, λόγω ότι δεν μπορούσαν πάρα πολλοί πιστοί να πάνε. Εγώ ήθελα να το κάνω, διότι είχα συνηθίσει λόγω της ERTS που έβλεπα από live λειτουργίες ή οτιδήποτε, ήθελα να εξελίξω και το live streaming με την τηλεσκηνοθεσία και πραγματικά έκανα κάτι το πάρα πολύ ωραίο σε μένα, που δυστυχώς έληξε, διότι όλα κάποια πράγματα τελειώνουν, ξέρετε, ο κοροναϊός, η πανδημία τελείωσε και αλλιώς και δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος να συνεχίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό με έκανε να μεταπηδήσω στην πόλη του Σίδνεϊ και όπως είπατε να συνεχίσω σαν graphic designer, σαν δάσκαλος σε ελληνικό σχολείο και τώρα σαν freelancer και αυτή τη στιγμή έχω ένα κανάλι στο YouTube.
Πες το μας ποιος, πώς ακριβώς σε βρίσκουν, γιατί πραγματικά, και οφείλω να το πω αυτό, παρακολούθησα πάρα πολλά, από πάρα πολλές συζητήσεις από αυτές τις οποίες οργανώνεις και πάρα πολλοί από αυτούς που φιλοξενείς σε αυτές τις συζητήσεις φιλοξενήθηκαν και από τούτο το βήμα, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού. Μου ήταν γνώριμη. Γνώρισα όμως μέσα από την δικιά σου δουλειά, τη σκέψη, τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις ή να το πω καλύτερα, τον τρόπο με τον οποίο φυλάγεις, κρατάς μέσα στην καρδιά σου την μητέρα πατρίδα και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις δικές σου αγωνίες και τους δικούς σου προβληματισμούς για το σήμερα και για το μέλλον αυτού του τόπου. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πες μας λοιπόν, σε παρακαλώ, και το κανάλι στο YouTube, γιατί πραγματικά τόσο οι Έλληνες της Διασποράς, όσο και οι Έλληνες από εδώ, από την πατρίδα ή από την Κύπρο ή από όλα αυτά τα σημεία στα οποία χαιρέτησα και αυτούς που ξέχασα, και θα μου επιτρέψεις και εσύ και οι ακροατές να πω για μια ακόμη φορά συγγνώμη στους φίλους από την Κορσική, είναι, μου την έχουν στημένη κάθε φορά που ξεκινάει η εκπομπή και δεν τους χαιρετήσω, στέλνουν αμέσως μήνυμα, μας ξέχασες πάλι. Λοιπόν, και σε αυτούς και στη Σαρδινία και στη Σικελία και όπου αλλού υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο, την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να επικοινωνούμε από αυτό το βήμα. Πες μας λοιπόν πρώτα-πρώτα το κανάλι σου στο YouTube.
Το κανάλι μου ονομάζεται Κανέλος Πάτσιος με λατινικά γράμματα και όποιος πατήσει αναζήτηση μπορεί να το βρει, το εμφανίζεται. Όπου εκεί πέρα θα βρει διάφορες συνεντεύξεις από διάφορες προσωπικότητες. Το κανάλι έχει σαν στόχο, στην αρχή έλεγα ότι θέλω να είναι μια γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων της Αυστραλίας με τους Έλληνες της Έλληνες της Ελλάδος, τις Έλληνες του κόσμου. Το θέμα είναι ότι αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες όπου παντού, δηλαδή και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αμερική, που το παρακολουθούν. Άρα πλέον το κανάλι είναι λίγο πιο, να το πω, διεθνές από ότι μια μόνο γέφυρα.
Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά.
Κοιτάξτε,
Πες, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Πώς αποφασίζεις? Τελειώνεις το Λύκειο, στον πύργο της Ηλίας, και τι είναι εκείνο που σε κάνει να αποφασίσεις να φύγεις από την πατρίδα και να πας στην Αυστραλία?
Πρώτα να πω ότι εγώ τελείωσα το Λύκειο το 2013. Το 2013, όπως γνωρίζετε, η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν στο δεύτερο μνημόνιο, κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.
Σαμαρά Βενιζέλου,
η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη. Έκανα ένα χρόνο να κάνω τα χαρτιά μου. Η μητέρα μου έχει γεννηθεί εδώ πέρα, αλλά μέχρι να βγάλει και αυτή το διαβατήριό της, χρειάστηκε ένας χρόνος, όπου έκανα αυτό που λέμε gap year, το 2014, δηλαδή δεν έκανα κάτι, ας πούμε. Και το 2015, έτοιμος, τον Γενάρη του 2015, δύο εβδομάδες πριν γίνουν οι εκλογές, το θυμάμαι μέχρι και τώρα, έφυγα για Αυστραλία.
Θέλεις να μοιραστείς τις σκέψεις σου μαζί μας, αυτές τις σκέψεις που τελικά κάνουν ένα νέο παιδί να αφήσει την πατρίδα και να πάει τόσο μακριά. Ήδη εν σπέρματι μας έβαλες το νόημα, μνημόνια μας είπες, κατάσταση δύσκολη κτλ. Αλλά έχει σημασία ειλικρινά να ακούσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, τι ήταν εκείνα τα στοιχεία που πριτάνευσαν στο να, και τον οδήγησαν τελικά στην μεγάλη απόφαση πραγματικά. Μας ακούς? Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεσή μας. Θα ακούσουμε λίγο. Δεν μας ακούει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Είναι ο Κανέλλος Πάτσιος και πάλι στην γραμμή μας. Έλεγα ότι θέλω να μοιραστείς μαζί μας τη σκέψη σου εκείνο το διάστημα και την απόφαση, και για την απόφαση που πήρες, αλλά και για το, για αυτά που άφηνες πίσω.
Το 2020 εγώ έκανα αυτό που λέμε turning point και κατάλαβα ότι δυστυχώς η κατάσταση στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει για πολύ καιρό και λογικά θέλησα να δω πώς θα είναι η ζωή μου εδώ πέρα στην Αυστραλία. Εκεί πέρα ήταν η αλλαγή, διότι είχαν περάσει τα χρόνια και διαπίστωσα ότι τελικά μετά από 10 χρόνια μνημονίου και τώρα πλέον 15, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο μη αναστρέψιμη και δύσκολα αλλάζει. Αυτό με έκανε να θέλω να μείνω εδώ πέρα στην Αυστραλία.
Δεν έχεις και άδικο, γιατί αν σκεφτούμε κάτι που δεν λέγεται από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και τα λοιπά, μέχρι το 2114 είμαστε δεσμευμένοι για 100 χρόνια από το 2014 και μετά. Λοιπόν, τα άλλα όλα είναι για να συζητάμε και αν θέλεις για να δίνουμε διέξοδο σε αυτές τις σκέψεις που και σένα σε απασχόλησαν και σε οδήγησαν εκεί. Όλο αυτό το διάστημα ήρθες ποτέ πίσω στην Ελλάδα ή είσαι εκεί διαρκώς?
Το 2019, τον Ιούλιο, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, είχα έρθει στην Ελλάδα και πέρασα και κάποιες μέρες στην πρωτεύουσα, διότι ήθελα να δω κάποιες παραστάσεις, κάποιους συγγενείς, κάποιους φίλους και είδα από κοντά την αλλαγή των τόσων χρόνων από τότε που είχα φύγει.
Για πες μας λοιπόν, τι είδες?
Διαπίστωσα ότι ο κόσμος, γενικά υπήρχε μια εγκατάλειψη. Ήταν σαν η εντροπία να είχε πάρει το ρόλο, δηλαδή εγκατελειμμένα τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που γίνονται διάφορα ατυχήματα, διότι δεν υπάρχει συντήρηση. Είδα ότι οι άνθρωποι ζουν σε ένα δικό τους, μια δικιά τους οπτική γωνία, μέσα στην απάθεια, και προσπάθησα να το εξηγήσω, αλλά δυστυχώς ήταν η πλειοψηφία των ανθρώπων. Το θέμα είναι ότι εγώ προσπαθούσα να δώσω μια εξήγηση σε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί, τι ακριβώς φταίει και οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτή την κατάσταση? Μήπως είναι σαν το βάτραχο μέσα στο
στην κατσαρόλα
που βράζει την κατσαρόλα και δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι το θέμα ότι δεν καταλαβαίνουν. Ο κόσμος θεωρώ ότι έχει μια διέστηση, ένα ένστικτο. Δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα είναι πιο βαθύ. Ναι. Και στην τελευταία εκπομπή, όπου έχω καλέσει κάποιον ψυχολόγο, γιατί στο τέλος το θέμα της Ελλάδος δεν θα το εξηγήσουν οι οικονομολόγοι, θα το εξηγήσουν οι ψυχολόγοι και αργότερα και οι ιερείς. Στο τέλος, εκτός από τον ψυχολόγο, ίσως χρειαστούμε και εξορκιστή. Το θέμα είναι ότι ένας ψυχολόγος που είχα καλέσει πρόσφατα μίλαγε για το συλλογικό τραύμα της Ελλάδος και πώς διάφορες καταστροφές οικονομικές, περιβαλλοντικές και διάφορα σκάνδαλα έχουν δημιουργήσει ένα συλλογικό τραύμα που κάνει τους ανθρώπους να μην αντιστέκονται και να μην αντιδρούν σε οτιδήποτε που συμβαίνει.
Ξέρεις κάτι όμως.
Και εκεί θεώρησα και θεωρώ ότι υπάρχει το πρόβλημα.
Ξέρεις κάτι όμως. Ανάλογες ιστορία, η νεότερη ιστορία της Ελλάδας, ασχετά αν υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι γίναμε κράτος το 1821 και μετά γίναμε έθνος, το αντιπαρέρχομαι αυτό, η νεότερη ιστορία της Ελλάδας και γενικά η ιστορία της Ελλάδας δείχνει ότι όταν στο παρελθόν είχαμε μια μεγάλη καταστροφή, σφίγγαμε τα δόντια και ξεκινούσαμε από την αρχή. Δηλαδή η Ελλάδα που βγαίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην πάμε πολύ πίσω, έχει πολυμελείς οικογένειες και ότι δεν υπάρχουν τα χρειώδη του βίου σαν αυτά τώρα, τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι χρειάζονται τώρα για να ανοίξουμε σπίτι. Έτσι, οι νέοι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα δεν ανοίγουν σπίτι, γιατί λέει πού να τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, πολύ χειρότερη ήταν η οικονομική κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Αδελφοκτόνο Πόλεμο που ακολούθησε. Έκαναν παιδιά όμως οι Έλληνες, σφίγγαν τα δόντια, δούλευαν όλοι μαζί, έφερναν πρόοδο. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σήμερα. Και θα ήθελα πραγματικά από ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος, θα το ξαναπώ, είναι πολύ μεγάλη απόφαση, όχι να φύγει στο εξωτερικό, να φύγει τόσο μακριά εκείνη τη στιγμή, να ξεκινήσει να το σκέφτεσαι από το 2014 και κάπου το 2015 να φύγεις και να είσαι έκτοτε στην Αυστραλία. Πες μου πώς κάθε φορά που σκέφτεσαι την κατάσταση στην Ελλάδα, πού καταλήγεις δηλαδή. Γιατί μου είπες ότι πραγματικά και είναι αλήθεια αυτά, ότι βρήκες μια Ελλάδα τελείως διαφορετική από αυτή που άφησες.
Και φαντάζομαι ότι θα έχουν εξελιχθεί, διότι μετά από 6 χρόνια που έχω να επισκεφτώ την Ελλάδα, η κατάσταση θα έχει αλλάξει πάρα πολύ και περιβαλλοντικά, με όλες τις καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες και πληθυσμιακά, δηλαδή πολλοί θάνατοι, δεν θα υπάρχουν γεννήσεις, πολλοί άνθρωποι φεύγουν μετανάστες, άλλοι έρχονται, να το πούμε αυτό.
Βεβαίως. Και μάλιστα...
Δυστυχώς δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι σημαίνει Ελλάδα πλέον. Πραγματικά κάποια ονόματα μένουν ίδια, αλλά ακόμα και τα ονόματα που παρακολουθώ έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα πλέον. Διότι παρατηρώ ότι ακόμα και στα κυβερνητικά που γίνονται, όλες οι λέξεις, οι περισσότερες, έχουν μια κυβερνητική και όπως μου λένε άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα ακόμα, έχουν πάθει πλάκα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι τους λένε από την τηλεόραση. Τι είναι αυτά, τα τάξεις, τα πλάς, τα μπόνους. Ούτε εγώ δεν μιλάω τόσο
καλά. Καλά, μην πας μακριά.
Που ζω 10 χρόνια στα τρέλια.
Από τούτο το βήμα, αγαπητέ μου Κανέλο Πάτσχε, πριν από μερικές εκπομπές, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στην καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, ένας καθηγητής από τη Διασπορά, έτσι, από την Νάπολη της Ιταλίας, έκανε μια φοβερή παρατήρηση και αισθάνθηκα ντροπή. Τι μας είπε, ξέρεις, ότι εγώ είμαι μαθημένος τόσα χρόνια στο εξωτερικό να ανοίγω το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, και να ακούω ειδήσεις. Τώρα το ανοίγω και ακούω ότι έχω συνδεθεί με το Earth News. Γιατί ρε παιδιά, του αλλάξατε το όνομα? Και πες μου τι του απαντάς έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες και θα σου πω ότι όση ώρα συνομιλούμε, ο αγαπητός μου Χρήστος Μπουγιουκλάκης μου λέει επιτέλους κάποιος άνθρωπος που λέει κάποια πράγματα που, τα οποία τα συνηθίσαμε εμείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τα επισημαίνει γιατί είναι αρνητικά και με αυτά συνηθίσαμε να πορευόμαστε. Τι βρήκες εκεί όταν πήγες?
Κοιτάξτε, η Αυστραλία από το 2015 έχει αλλάξει πάρα πολύ, διότι υπάρχει μια οικονομική παγκόσμια κρίση, ο παγκόσμιος νότος παίρνει τα πάνω του. Η Αυστραλία δεν ήταν όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πληθωρισμός, τα νίκια είναι, να σας πω, διαχρονικό πρόβλημα εδώ πέρα στην Αυστραλία. Να φανταστείτε όταν ο Κάρολος Δαβίνος είχε έρθει στην Αυστραλία το 1800 τόσο, έλεγε ότι ακόμα και τότε ήταν τα νίκια ακριβά στο Σίδνεϊ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο διαχρονικό ήταν το πρόβλημα. Κοιτάξτε, η Αυστραλία είναι μια, ας το πούμε, μια χώρα που τώρα προσπαθεί να βρει τα βήματά της. Λέει ότι είναι πολυπολιτισμική, λέει ότι είναι μια νέα χώρα που προσπαθεί να βρει ένα εαυτό, ένα χαρακτήρα, μια ταυτότητα θα λέγαμε στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό θα το καταλάβετε ακόμα και από το να ακούτε τον εθνικό της ύμνο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία χώρα, με μεγάλη βιοπικιλότητα, Πανίδα, Χλωρίδα. Η ιστορία της, άμα την πάρεις από τις Αβορυγίνες, είναι πάνω από 40.000 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές φυλές Αβορυγίνων. Δυστυχώς δεν το λέμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για Αυστραλία, γιατί μιλάμε μόνο για το αποικιοκρατικό της παρελθόν. Βέβαια, και για το αποικιοκρατικό της παρελθόν πρέπει να μιλήσουμε, διότι πλέον όταν σκέφτεται κάποιος Αυστραλία, αυτό σκέφτεται. Δεν σκέφτεται τις Αβορυγίνες στη Δυτική Αυστραλία ή σε διάφορα άλλα μέρη. Αλλά υπάρχουν και αυτοί, και αργά, και όπως λένε αυτοί, εμείς είμαστε εδώ πέρα και θα παραμείνουμε, εσείς μπορεί να φύγετε. Άρα υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα δέσιμο, το οποίο δεν το ξέρει πάρα πολύς κόσμος, και ούτε εγώ ίδιος, να σας πω την αλήθεια και να σας πω την αμαρτία μου, δεν το ξέρω και θέλω να μάθω περισσότερα για αυτούς, διότι αυτοί ξέρουν τον τόπο εδώ πέρα, ξέρουν τον καιρό, ξέρουν δηλαδή τι ζητάει. Έχουν και μια διαφορετική φιλοσοφία. Ξέρετε, η μυθολογία των Αβορυγίνων είναι αυτό που λέμε το Dreamland, δηλαδή η χώρα του ονείρου. Ότι όλα είναι όνειρο και στο όνειρο θα πάμε. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω αν το ξέρουν πάρα πολύ. Εμένα με έχει επηρεάσει όμως.
Μάλιστα. Έχω ακούσει και...
Ναι,
αν ολοκλήρωσες, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σε ρωτήσω, καμιά φορά σε διακόπτω και σου ζητώ συγγνώμη, αλλά... θέλω πραγματικά απορισμένα πράγματα τα οποία βιώνεις εσύ εκεί και τα οποία θα μπορούσαν ίσως να μας οδηγήσουν και σε κάποιες σκέψεις για μας εδώ, να τα βάλουμε έτσι σε επίπεδο σύγκρισης. Θα σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει πολλές φορές τους ανώτατους ηγέτες εκεί της Αυστραλίας απευθυνόμενοι σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν μετανάστες στην Αυστραλία, να τους λένε ξεκάθαρα ότι, ξέρετε, ήρθατε σε μια χώρα η οποία έχει μια αξιακή βάση και η οποία δεν διαπραγματεύεται μαζί σας να την παραχωρήσει, να την ξεχάσει, προκειμένου να επικρατήσουν αυτά τα οποία θέλετε εσείς. Σε αντιδιαστολή με την Αυστραλία έχουμε την Ευρώπη, η οποία εδώ και πολλά πολλά χρόνια πάνω σε μια στρεβλή, όπως φαίνεται, βάση, αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι που είχε περιγράψει ο Γκουντενχόβε Καλέργη στην Πανευρώπη, φέρνοντας εκατομμύρια ανθρώπους, πληρώνοντας, αν θέλεις, και το νόμισμα σκληρά της αποικιοκρατίας, στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα, αλλά χωρίς κανένα πλαίσιο, με αποτέλεσμα δεκάδες χρόνια μετά όλοι αυτοί, οι περισσότεροι μάλλον να το πούμε έτσι, επειδή πολιτισμικά ως εκπρόσωποι ενός φανατικού Ισλάμ δεν το συζητάνε για να ζήσουν εν ειρήνη και ομονία με αυτούς που βρίσκουν στις συγκεκριμένες χώρες και μπαίνουν στη διαδικασία να λένε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί σε λίγο καιρό θα είναι δικιά μας, γιατί έχουμε υπεργεννητικότητα, βοηθάτε κι εσείς με τα επιδόματα που δίνετε ανά παιδί και ανά τεκνοποιούσα σύζυγο, και εν πάση περιπτώσει είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν αυτή η πολυπολιτισμική χώρα, η Αυστραλία, με τόσες φυλές εκεί, βάζοντας το συγκεκριμένο πλαίσιο, λέγοντάς τους ότι εδώ δεν θα το κάνουμε υποκατάστημα ή κεντρικό κατάστημα της Σαρία ή δεν ξέρω τι άλλο, μήπως δείχνει το δρόμο σε όλο τον κόσμο και ειδικά και σε εμάς στην Ευρώπη για το πώς ακριβώς πρέπει να εξελιχθεί η κουβέντα μας και η συμβίωσή μας με όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια έρχονται στην Ευρώπη?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ντροπή που έχει πάρει η συζήτηση. Νόμιζα ότι θα κάνουμε μια κλασική συζήτηση, αλλά μου αρέσει κανένα πάρα πολύ και θέλω να σας απαντήσω. θέλω να σας απαντήσω από την αρχή. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας, διότι η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία είναι νέα, είναι, ας πούμε, απικία της Αγγλίας, έχει άλλο background, έχει άλλη ιστορία, mm-hmm. άλλη πολιτική, έχει μια προστάτικη λογική στα λόγια της.
Μάλιστα.
Εάν έπρεπε να συγκρίνω την Αυστραλία, θα μπορούσε...
Ναι. Δυστυχώς έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Είναι... Θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη και νομίζω θα πάμε καλά. Είναι και πάλι ο Κανέλλος Πάτσιος στην γραμμή μας. Να μην μακρηγορήσω άλλο. Σου δίνω το λόγο αμέσως.
Ναι. Θέλω να πω ότι όταν νομίζω ότι αναφέρεστε στην πρώην Πρωθυπουργό την Γκίλαρτ, όπως έλεγε ότι mm-hmm. δεν θα ανεχτούμε το νόμο των μουσουλμάνων και οτιδήποτε. Θέλω να σας πληροφορήσω, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου το έχουν πει, mm-hmm. έκανα μια έρευνα και διαπίστωσα ότι αυτό δεν το είπε ποτέ mm-hmm. αυτή η Πρωθυπουργός. Πρώτα απ' όλα, αυτή η Πρωθυπουργός είναι του Εργατικού Κόμματος, οι οποίοι είναι υπέρ της πολυπολιτισμικότητας.
Δεν αναφέρομαι σε αυτήν μονάχα. Κατά καιρούς και πολιτιακοί υπουργοί και ναι. πρωθυπουργοί κτλ. Έχουν κάνει μια αναφορά στο συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο είναι και υπάρχει το θέμα, έτσι, δεν είναι κάτι για το οποίο βγαίνει μέσα από μια διαδικασία δημιουργίας εντυπώσεων και μόνο.
Όχι, θα σας πω. Mm-hmm,
ναι, ναι.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό που είπε η Πρωθυπουργός τότε δεν ισχύει. Ήταν ένα fake news από έναν δικάνο συντηρητικό, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, πραγματικά υπάρχει ένα θέμα με κάποιες μειονότητες. Δεν θα έλεγα μουσουλμάνους ακριβώς, διότι mm-hmm. οι μουσουλμάνοι δεν είναι ούτε το 1% της Αυστραλίας. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό. Το θέμα είναι ότι γενικά οι άνθρωποι εδώ πέρα στην Αυστραλία έχουν μια εντύπωση ότι οι ξένοι που έρχονται, οποιασδήποτε καταγωγής, αλλά ο καθένας διαλέγει αυτό που του αρέσει να μισεί ή οτιδήποτε, λένε ότι τους επηρεάζουν στο ότι υπάρχουν υψηλότερα νίκια, ότι οι δουλειές τους τις παίρνουν οι άλλοι και οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι δεν φταίνε αυτοί που έρχονται. Όταν υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική σε μια
Σωστά.
χώρα, και όταν λες ότι χρειαζόμαστε φτηνότερα εργατικά χέρια που, ας πούμε, ανέχονται περισσότερο, δουλεύουν περισσότερο, εντάξει, δεν θα μιλήσουν ποτέ για τα δικαιώματά τους, γιατί μπορεί να δουλεύουν και σε μαύρα.
Mm-hmm.
Είναι λογικό. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Και τώρα πάω στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη γενικά, γιατί αναφέρατε το σχέδιο Καλλιέργη.
Mm-hmm.
Το σχέδιο
Καλλιέργη,
από ό,τι ξέρω, είναι το σχέδιο Πανευρώπη.
Ακριβώς.
Δηλαδή, είναι δηλαδή, ας πούμε, ότι θα φέρουμε Ασιάτες να μετικήσουν στην
Όχι μόνο
Ευρώπη,
Ασιάτες, και Αφρικανούς και τα λοιπά. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Θα υπάρχει μια εργατική τάξη πάνω που θα διοικεί. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ξέρετε γιατί φέρονται μετανάστες. Το ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη γύρανση του πληθυσμού και ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν τη συντάξη των ηλικιωμένων, δημιουργεί ένα θέμα. Υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις που σκέφτονται ότι αντί να δώσουμε προνόμια στους κατοίκους αυτής της χώρας, είναι πιο εύκολο να φέρουμε άλλους κατοίκους. Δηλαδή βλέπουν την χώρα τους σαν ένα είδος εταιρείας. Δηλαδή μας λείπει το προσωπικό, ας φέρουμε από άλλη εταιρεία.
Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως και να σου πω κάτι, επειδή μιλάμε και για την Ελλάδα, να πω ας πούμε για παράδειγμα ότι και η προηγούμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη μας έχουν πει με τον α ή τον β τρόπο ότι η απάντηση στη δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας είναι η αξιοποίηση του μεταναστευτικού. Λοιπόν, και η ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου ότι έχει απάντηση στο να βάλουμε σε οικισμούς κάτω των 2.000 ανθρώπων, δηλαδή σε 16.000 σημεία περίπου της Ελλάδας, να βάλουμε από 100-200 από αυτούς που έχουν έρθει και έτσι θα τονωθεί και η δραστηριότητα και θα αντιμετωπιστούν και ένα σωρό ζητήματα. Και ένα από τα ζητήματα αυτά, για να μην ξεχνάμε, γιατί είσαι παιδί που έφυγε εξαιτίας των μνημονίων από την Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι βάλαμε χέρι στα ασφαλιστικά ταμεία τότε που έφευγες εσύ για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και τώρα λέμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα το ασφαλιστικό μας με αυτούς. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε.
Το θέμα είναι και η ειρωνία της κατάστασης. Είναι ότι όλο αυτό γίνεται διότι υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται ότι η χώρα είναι μια εταιρεία. Και δυστυχώς βλέπω ότι και πολλοί κόσμος βλέπει τη χώρα σαν μια εταιρεία. Διότι όταν βλέπω ότι αντιδρούν για το τι γίνεται στο κράτος, το βλέπουν ότι σε μια εταιρεία δεν πουλάει καλά το προϊόν. Δυστυχώς η Ελλάδα και κάθε χώρα, αλλά θα πω για την Ελλάδα μόνο, δεν είναι εταιρεία, δεν είναι πάρκο που δεν δουλεύει καλά το φως το βράδυ και δεν μπορεί ο άλλος να κάνει τζόκι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολιτισμό, με ιστορία, με παράδοση, ήθη και έθιμα, μνήμες. Είναι ένα ζωντανό πράγμα. Δεν είναι μουσείο, ούτε νεκροταφείο. Και δυστυχώς δεν είναι ούτε Airbnb που θέλουν να γίνουν κάποιοι. Το θέμα είναι
ότι... Και όλα αυτά ήταν εξαγώγημο προϊόν κάποτε, που σμίλεψε την ανθρωπότητα, έτσι, όλα αυτά που είπες. Κάποτε.
Ναι. Περασμένα μεγαλεία και βιβώντας τα νεκλές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, συνόχα το πω έτσι, που ηρωνικά ψηφίζουν τα κόμματα τα οποία είναι υπέρ αυτών των πραγμάτων. Δεν ξέρω ακριβώς εάν έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνουν για αυτούς και τα παιδιά τους και για το μέλλον της Ελλάδος.
Κανέλλος Πάτσιος, δηλαδή, φίλες και φίλοι, ο Κανέλλος Πάτσιος που ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, είναι πτυχιούχος Communications and Media από το Πανεπιστήμιο του Γούλογκονγκ της Αυστραλίας. Μας μιλάει από το Σίδνεϊ και θέλω να πάμε αμέσως στις δικές σου διαπιστώσεις σε ό,τι αφορά στην επαφή αυτού που λέμε εντός ή εκτός εισαγωγικών Μητρόπολη, της Ελλάδας δηλαδή, με εσάς που βρίσκεστε εκεί στην Αυστραλία, αγαπητέ μου Κανέλο. Ποια είναι αυτή η επαφή, υπάρχει? Ή δίνετε μάχη χαρακομμάτων μεταξύ σας εκεί να κρατήσετε ήθη, έθιμα, επαφή κτλ. Και πού σας έρχεται και από κανένας να βγάλει έτσι ένα πρόχειρο λόγο με πομφόλιγες και λόγους μεγαλοπρεπείς.
Λόγω της ώρας θέλω να σας κάνω μια περίληψη όλων αυτών των πραγμάτων και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ακριβώς ποια είναι η σχέση μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η Αυστραλία αυτή τη στιγμή έχει 425.000 Έλληνες.
Μάλιστα.
Δεν έχει ούτε ένα εκατομμύριο, ούτε 500.000. Έχει 425.000 Έλληνες, πρώτης εντάξει δεν υπάρχουν πλέον, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Το 80% όλων αυτών των Ελλήνων δεν έχει σαν πρώτη γλώσσα του τα ελληνικά, έχει τα αγγλικά. Να το πω αυτό.
Πρώτο πρόβλημα.
Και το πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι η γλώσσα. Το δεύτερο είναι τα έθιμα. Το τρίτο πρόβλημα θεωρώ, επειδή ρώτησα κάποιον πριν έρθω στην εκπομπή σας, τι να πω, ο οποίος είναι ειδικός για θέματα ομογένειας, και μου είπε την αλήθεια. Τότε θα την πω.
Φυσικά.
Ξέρετε, ναι, αυτή τη στιγμή η ελληνική παροικία, μετά από πολλά χρόνια διενέξεων, πώς το λέμε, φιλονικιών, μπιφ θα λέγαμε οι νέοι, έχει έρθει σε ένα τέλμα. Και ο μόνος ο οποίος είναι ο αδιαφεσβήτητος νικητής από όλη αυτή την κατάσταση, εναντίον κοινοτήτων, αρχιεπισκοπής, κλαμπς ή οτιδήποτε, διότι υπήρχαν και τέτοια, υπήρχαν και τα πολιτικά στη μέση, τα οποία πραγματικά είναι κάτι το οποίο κατέστρεψε την ελληνική κοινότητα εδώ πέρα.
Όχι μόνο εκεί, παντού.
Τα πολιτικά, διότι παντού, παντού. Ρωτήστε οποιονδήποτε άλλον που ζει σε άλλες χώρες, τα ίδια θα σας πει, πάνω κάτω. Αυτή τη στιγμή η Αρχιεπισκοπή, επειδή είναι μια σοβαρή οργάνωση, όπου έχει ένα μπάτζετ από πίσω και έχει και έναν κόσμο, αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε την Ελλάδα, τους Έλληνες στην Αυστραλία. Αυτό δεν είναι ωραίο όμως. Συγγνώμη που θα το πω, διότι όσο και καλός να είναι ο Αρχιεπίσκοπος, οι περισσότεροι Έλληνες, ξέρετε, μπορεί να μην το αισθάνονται. Δεν είναι όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Υπάρχουν άθεοι, υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες μουσουλμάνοι, αυτούς που τους βάζουμε. Δεν τους βάζουμε μέσα, δεν είναι και αυτοί Έλληνες.
Σωστά.
Και επίσης, λόγω των μνημονίων, λόγω ότι πρέπει να κόψουμε τα budget, λόγω οτιδήποτε, το προξενείο και η πρεσβεία έχει απλώς ένα ρόλο για, πώς θα το πω, γραφειοκρατικό, για πλήρη εξουσία και τέτοια.
Σχολεία.
Υπάρχουν σχολεία και ιδιωτικά σχολεία και απογευματινά σχολεία. Ξέρετε κάτι. Στις αρχές του Οκτωβρίου είχε έρθει ο υπουργός ομογένειας.
Ο κύριος Λοβέρδος.
Γιάννης.
Ναι.
Ο κύριος Γιάννης. Ο οποίος ήρθε και έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ 10.000 ευρώ. Έτσι ώστε να συνεχίσει το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ να έχει την ελληνική γλώσσα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Καλά έκανε ο άνθρωπος, καλά έκανε η πολιτεία, ευχαριστούμε. Πήγε και σε όλη την Αυστραλία, πήγε και στη Νέα Ζηλανδία, πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια που επισκέφτηκε κάποιος στη Νέα Ζηλανδία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι την ίδια εβδομάδα ήρθε και η κυρία Λίνα Μεντώνη, υπουργός πολιτισμού, και έδωσε στην Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας. Της κάνανε μια τελετή, διότι γινόταν μια παραγωγή για τους Έλληνες της Αυστραλίας, τους μετανάστες, μια σειρά ντοκιμαντέρ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε 120.000 ευρώ για αυτή την παραγωγή. Επίσης, την ίδια εβδομάδα, γιατί όταν δεν τα φέρνει η εβδομάδα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, την ίδια εβδομάδα περιόδευε και ο αγαπητός στους Έλληνες του εξωτερικού, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος επειδή έκοψε περισσότερα εισιτήρια από ότι, πώς το πω,
η πολιτική
μπορούσε, γιατί πήγαινε για μία. Ναι, έδωσε 150.000 δολάρια ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας, ας πούμε, στη Μελβούρνη, σαν δωρεά.
Μάλιστα.
Όταν ένας ιδιώτης δίνει περισσότερα από το ελληνικό κράτος, δεν ξέρω τι γίνεται.
Ο συγκεκριμένος πλέον είναι και εθνικός και πολιτικός παράγοντας, όπως είδαμε από την άφιξη της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα πρόσφατα. Γιατί
είναι ο καινούριος Φρανκ Σινάτρα και δεν το λέω τυχαία.
Μάλιστα. Και είναι σημαντικό αυτό που λες. Επειδή το είπες είναι ο καινούριος Φρανκ Σινάτρα. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί φαίνεται ότι έχουμε τις ίδιες εικόνες. Λέω μονότονα από τούτο το βήμα ότι η Ελλάδα, ακόμα και στην παρακμή της, ακόμα και σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται τώρα, είναι το πολιτιστικό πρότυπο των βαλκανικών λαών, και όχι μόνο, και γενικότερα του κόσμου, όπου πάει Έλληνας καλλιτέχνης και δώσει παραστάσεις, διαμορφώνεται ένα κλίμα υπέρ της Ελλάδας. Λοιπόν, πόσο δυνατός είναι αυτός ο πολιτισμός, το συγκεκριμένο πολιτιστικό στοιχείο, και πόσο δυνατός είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας όπου εκδηλώνεται, ανεξαρτήτως αν είναι από την πολιτεία ή από ιδιώτες, και πόσο τελικά εγκληματίες είμαστε που δεν έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο.
Θα σας απαντήσω. Απλώς θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι ίσως κλείσει πάλι και θα σας ξαναπάρω, αλλά θα σας απαντήσω μέχρι να κλείσει και θα σας ξαναπάρω κατευθείαν. Ο πολιτισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι και μου το είπαν να το πω και να το επισημάνω. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει σαν κρυφό της όπλο, σαν πυρηνικό της όπλο και κρυφό της, τον πολιτισμό. Ο ελληνισμός κατά τον Τρόιζεν είναι από τη φύση του οικουμενικός. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο.
Και πίστη μας το ίδιο, έτσι.
Αυτή τη στιγμή που μου μιλάμε. Mm-hmm. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Με τα πολιτιστικά εδώ πέρα. Χρειάζεται η Ελλάδα να φροντίσει περισσότερο τους Έλληνες της Αυστραλίας στα θέματα τέτοια και να υπάρχει μια ευνηδιοπικοινωνία. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες πράξεις με διάφορους ακαδημαϊκούς που έρχονται εδώ πέρα και μιλάνε. Δηλαδή, του χρόνου θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο θεωρώ θετικό. Αλλά οι κινήσεις πρέπει να είναι πιο
μελετημένες, συντονισμένες, με όραμα. Μάλιστα. Πάλι έχουμε μια διακοπή και να σας πω σε αυτό το σημείο, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, ότι είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε κάποιον Έλληνα στο εξωτερικό, ο οποίος είναι σε κάποια περιοχή με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Διακόπτω σε αυτό το σημείο για να τον βάλουμε στη γραμμή. Κανέλος Πάτσιος από την Αυστραλία και δεν του τηλεφωνούμε εμείς, γιατί επικοινωνούμε μαζί του με ένα περίεργο τρόπο μέσω Viber. Κανέλος, συνεχίζεις.
Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά
δεν πειράζει, κάνει, δεν πειράζει.
Το κάνει καλύτερο, διότι
ναι.
Υπάρχει αγωνία, το suspense. Κοιτάξτε, το θέμα του πολιτισμού είναι σημαντικό, διότι η Αυστραλία ως πολυπολιτισμική χώρα, η κάθε εθνότητα έχει να δώσει κάποια πράγματα και υπάρχει αυτό που λέμε μια όσμωση των λαών. Εγώ έτσι το βλέπω.
Ναι.
Αν και κάποιοι άλλοι θα σας πούνε ότι το μόνο καλό με την πολυπολιτισμικότητα είναι το φαγητό. Okay. Αυτή η όσμωση των λαών, τι γίνεται? Ή γίνεσαι το ίδιο με όλους, γίνεσαι ένας μαζάνθρωπος, ή μπορείς να διαφέρεις. Θεωρώ ότι η Ελλάδα ως αντίβαρο στην κατάπτωση του δυτικού πολιτισμού μπορεί να φέρει μια λύση, έναν τρόπο ζωής διαφορετικό, και γι' αυτό θέλω να τονίσω και γι' αυτό είμαι υπέρ του ελληνισμού. Και γι' αυτό θλίβομαι με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή και γενικά στον κόσμο. Ξέρετε, όταν πηγαίνω σε εκκλησία του Πατριαρχείου Αντιοχίας και λένε Χριστός Ανέστη στα ελληνικά.
Τι είπες τώρα?
Όταν Ναι, όταν ένας Κινέζος, ο οποίος το όνομά του είναι Χρυσόστομος, ένας Κινέζος, φίλος μου, ο οποίος έχει γίνει χριστιανός, πηγαίνει στην Τουρκία και κάνει vlog και μιλάει σε κάθε μέρος, ας πούμε πηγαίνει στην Έφεσο, πήγαινε ας πούμε σε διάφορα μέρη που μίλαγε ο Απόστολος Παύλος και μίλαγε και έλεγε από το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, όταν διάφοροι από την Ινδία μου λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ακόμα και στην Ινδονησία έχει φτάσει ο μύθος του Μέγα Αλέξανδρου. Ξέρετε ότι στην Ινδονησία υπάρχει ένας μύθος ότι ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου είναι στην Ινδονησία. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει το Ελληνοϊνδουστικό Βασίλειο, και μέχρι και τώρα πρόσφατα δεν λέμε κάτι τρομερό. Για παράδειγμα, αυτό είναι λίγο έτσι χιουμοριστικό, αλλά όταν στο Πανεπιστήμιο τους λέω ότι είμαι Έλληνας, κάποιοι μου λένε, α, ξέρουμε κι εμείς έναν Έλληνα. Τους λέω, ποιο είναι? Μου λέει, Γιάννης. Κατάλαβα, λέω, ποιον λέτε. Δεν εννοούν τον Αντετοκούμπο. Το Βαρουφάκι λέγανε. Μετά έγινε ο Αντετοκούμπο διάσημος. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα η άβρα, η παλιά, κάποιοι δεν τη θέλουν. Ή κάποιοι θέλουν να την πακετάρουν και να την κάνουν ένα ωραίο προϊόν. Ένα περιτύλιγμα. Θέλουν μια χώρα background. Δυστυχώς εγώ αυτό δεν το θέλω. Ούτε τη χώρα μου τη θέλω background, ούτε τη θέλω ζωολογικό κήπο, ούτε τη θέλω νεκροταφείο, ούτε τη θέλω μουσείο. Τη θέλω κάτι ζωντανό, κάτι να υπάρχει. Και το τελευταίο γεγονός είναι και με τη Μονή Σινά. Διότι θεωρώ ότι τα σύνορα της Ελλάδος ξεπερνάνε την Ελλάδα την ίδια. Το λέτε και εσείς ο ίδιος.
Φυσικά.
Όταν χαιρετάτε τους Έλληνες.
Φυσικά.
Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα υπάρχει
και στο Σινά, στο Σινά ήμασταν πολύ πριν απελευθερωθούμε από τους Τούρκους. Ήμασταν ως Έλληνες εκεί. Και στους Αγίους Τόπους ήταν η Ελλάδα εκεί, ακόμα και την εποχή που ήμασταν υπόδουλοι των Οθωμανών, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει τώρα έχουμε μια άλλη, μια αντίστροφη πορεία. Να μην σταθούμε σε αυτό εδώ. Θέλω να σταθούμε σε αυτό που είμαι σίγουρος και ήταν, ξέρεις...
Εντάξει, κοιτάξτε, και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχαμε μόνο παλαιολόγους. Εντάξει, είχαμε και αγγέλους. Μην ανησυχείτε, οι άγγελοι φύγανε. Θα δούμε. Μην ανησυχείτε. Θα δούμε πώς θα πάει.
Έχει σημασία και ευχαριστώ που βγάζεις αυτή την άβρα της αισιοδοξίας μέσα από την συγκεκριμένη παρατήρηση. Έχει σημασία γιατί είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και εσύ το βιώνεις το συγκεκριμένο σταυροδρόμι και σε μια χώρα πολύ μακριά από την παρουσία μας όπου υπάρχει, μικρή ή μεγάλη, και από την απουσία μας από κάποιους τομείς, ενώ απουσία της επίσημης Ελλάδας, από τις προσπάθειές σας, από τις αγωνίες σας, από όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αυτός ο προβληματισμός σου, ο οποίος αποτυπώνεται και στις συνεντεύξεις τις οποίες φιλοξενεί και η προσωπική σου σελίδα στο YouTube, πού καταλήγει, αγαπητέ μου Κανέλο Πάτσιο? Το λέω αυτό γιατί όλοι μας θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Αν σε ρωτήσω λοιπόν και πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξει η Ελλάδα σε σχέση με εσάς που βρίσκεστε μακριά από την Ελλάδα. Στο θέτω λοιπόν ως θέμα και αν έχεις την καλοσύνη θέλουμε να μας περιγράψεις κάποια από αυτά, τα οποία είμαι σίγουρος ότι αποτελούν και αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού με τους άλλους Έλληνες εκεί με τους οποίους έχει σχέση και επαφή.
Κύριε Χούπη, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με ρωτάτε κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Με ρωτάτε κάτι το οποίο είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά θα σας το πω. Διότι όπως και στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην Ιθάκη, αλλά άνοιξε ο ασχός του Αιώλου και ξαναέφυγε, αλλά είδε λίγο την Ιθάκη. Τώρα θα σας πω που θέλω να καταλήξω με όλα αυτά τα βίντεο. Για λίγο, δεν είναι το ολοκληρωτικό το σχέδιο, αλλά θα σας πω ακριβώς πώς πάω. Ξέρετε, εγώ για πολύ καιρό προσπαθώ να βρω αυτό που λέμε την αλήθεια των πραγμάτων. Το ξέρω, είναι πολύ έτσι κλισέ όλο αυτό. Αλλά προσπαθώ να βρω την αλήθεια, το τι συνδέει το οτιδήποτε, τι κάνει το ένα να είναι με το όλο, ποια είναι, ας πούμε, τι συνδέει τα πάντα. Και συνήθως λέω και στις εκπομπές μου ότι θέλω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα με μια πρόταση. Θέλω να πω, ναι, αυτό εννοώ, ότι εγώ θέλω να βρω το κύριο. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να σας πω, επειδή πρέπει να πούμε την αλήθεια, και θα την πω με τρόπο έτσι πιο παραβολικό, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κακή κατάσταση, διότι βρίσκεται στο μεγαλύτερο κίνδυνο από τότε από τον Αλάριχο. Δυστυχώς βάλεται από παντού, διότι αυτοί οι οποίοι λιμένουν την Ελλάδα, αυτοί που είναι πάνω, η ενχώρια και ξένη ολιγαρχία, έχει διαπιστώσει ότι είναι πιο εύκολο να διαλύσει, να καταστρέψει, να διχοτομήσει την Ελλάδα, παρά να πάνε αυτοί και να πληρώσουν όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει τόσα χρόνια. Και σαν failed state, η οποία είναι η Ελλάδα από τότε που άρχισαν τα μνημόνια, τώρα περνάμε στην τελευταία πράξη του δράματος και την πιο δραματική. Περνάμε στην φυκίαση, που λέμε, της τραγωδίας. Και δυστυχώς είναι ένα πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα μνημόνια είναι η αρχή του τέλους. Αλλά δυστυχώς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή παγκόσμια, διότι η Ελλάδα δεν είναι ένα μέρος μόνο. Μην είμαστε, πώς να το πω.
Είναι ένα σημαντικό πείραμα όμως.
Είναι πείραμα, είμαστε πείραμα.
Έτσι.
Είμαστε πείραμα. Θα το δούμε όμως. Ξέρετε, η Ελλάδα στο παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα πείραμα γιατί αυτό που θέλει να γίνει είναι, υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ κάποιων συμφερόντων ή οτιδήποτε. Ο πόλεμος ο αρχικός είναι για τον έλεγχο. Και είναι για τον έλεγχο της ελεύθερης σκέψης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Και θα παρακαλέσω αυτούς που με ακούνε αργά ή γρήγορα να αρχίσουν να εντοπίζουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον απόλυτο έλεγχο και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν την ελεύθερη σκέψη. Αυτοί που θέλουν τον απόλυτο έλεγχο μπορεί να είναι σε διάφορα μέρη, πολιτικά ή όχι, να έχουν άλλα συμφέροντα, να είναι και από τις δύο πλευρές. Αλλά αυτοί που θέλουν την ελεύθερη σκέψη είναι διάσπαρτοι. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του πολέμου που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς, λόγω ότι τα social media έχουν κάνει τον άνθρωπο να ζει σε ένα echo chamber, δηλαδή στη δικιά του, στο δικό του κόσμο, λόγω της βοήθειας του αλγόριθμου, ναι, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο να οργανωθεί ο κόσμος, να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ εκεί μπαίνω. Και υπάρχει επίσης και το θέμα της παραπληροφόρησης, διότι το χειρότερο πράγμα στην αντίσταση δεν είναι αυτοί που δεν θέλουν αντίσταση ή αυτοί που έχουν συμφέροντα με το καθεστώς. Το χειρότερο πράγμα στην αντίσταση είναι οι πυροσβέστες της αντίστασης. Και αυτό εμένα με θλίβει, διότι όπως σας είπα, εμένα η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από ένα μαγαζί. Και η Βουλή δεν είναι μαγαζί, όπως λέει κάποια άλλη. Για μένα η Ελλάδα είναι ένας τόπος ιερός, είναι ένας τόπος πολιτισμού, είναι ένας τόπος μνήμης, είναι η χώρα των πατέρων μου. Και δυστυχώς, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ του σωστού και του εύκολου. Εγώ αυτό λέω στο κοινό και το ρωτάω στο τέλος. Τι θέλετε να διαλέξετε? Θέλετε να διαλέξετε το σωστό ή το εύκολο? Διότι για να διαλέξετε το σωστό υπάρχει ευθύνη, και για να έχεις ευθύνη πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και αυτός είναι ο πόλεμος ο οποίος θεωρώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νοητικό πεδίο.
Αγαπητέ.
Και όπως σε κάθε άλλη φορά, θεωρώ ότι τα καλύτερα πράγματα είναι τα ημιτελή, άρα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο διάλογο.
Θέλω να δεσμευτώ στο βαθμό που θα μπορέσω βέβαια, ότι θα τον ξανάχουμε αυτόν τον διάλογο. Προσωπικά θέλω να σου πω, αγαπητέ μου Κανέλο, ότι γνώρισα την Ελλάδα που θέλω να βλέπω τόσο μακριά και μέσω της τεχνολογίας στο Σίδνεϊ, συνομιλώντας μαζί σου σήμερα, και γι' αυτό το λόγο σε ευχαριστώ θερμά και εκ μέρους εμού, του αγαπητού Χρήστου Γουγιουκλάκη, αλλά και όλων αυτών οι οποίοι μου στέλνουν πολύ σημαντικά μηνύματα όση ώρα συνομιλούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια που εκδηλώνεις από εκεί, από την Αυστραλία, με οδηγό τον ελληνισμό, και εύχομαι να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ. Μπορώ να πω ένα μικρό
δίστιχο
από ένα πείμα?
Βεβαίως.
Μάλιστα. Αν εξεράθει το κλαρί, πάντα χλωρίνει η ρίζα και μένει πάντα ζωντανό η ρόδιβα η βρίζα. Αυτό το βόδι το μανό, πόσο βαθιά ρουχνίζει, τόσο εύκολα μοιάζεται και ανεμοστροβιλίζει. Και που το κράζουνε λαό, θα σπάσει το καρίκι και θα προβάλλει με φτερά μια μέρα το σκουλίκι. Τότε πουλί το σεπετό, ποιος ξέρει που θα φτάσει. Αυτό είναι από το Φωτεινό του Βαλαωρίτη. Σας ευχαριστώ.
Θερμές ευχαριστίες ξανά. Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο. Και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι Έλληνες και φιλέλληνες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 17. Διεθνής ώρα UTC 15. Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.